þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, þetta er einmitt kjarni málsins. Háttvirtur þingmanni þykir það lási á mér, mér þykir þetta alltaf svolítið krútlegt hvað sjálfstæðismönnum sárnar að vera kallaði framsóknarmenn sem þessu sannlega eru. En þetta er þetta kjarni máls. Þetta er eðli markaðshagkerfisins. Sjávarútvegur hefur aðlagað sig að breyttu markaðsaðstæðum innan kvótakerfisins með frjálsu framsali á undanförnum áratugum og gert með miklum ágætum. Og ég hef ekki nokkrar áhyggjur því að greinin sé ekki færum að gera það. Áðan háttvirtur þingmaður listi hér áðan breytingum í útgerðarmynstri sem eru alveg rétt, eru umtalsverðar. Fiskurum verður veittur, ég hef engar áhyggjur af því. Þeim verðmætum verður ekki kastað á glæ. En greinin stöðugt að finna nýjar og betri leiðir til þess að nýta sjávarfangi. Og það þetta bara eðli markaðshagkerfis og eðli allra atvinnugreina að þær starfa á markaðsforsendum og við eigum að leyfa þeim að starfa á markaðsforsendum. Og það það sem við óttumst ekki að sjávarútvegurinn frekar heldur en aðrar greinar geti ekki einfaldlega verðlagt þessi veiðigjöld, verðlagt verðmæti nýtingarréttarins sjálfur. Án þess að hér standi þingmenn í pontu árum og áratugum saman með þessu framhaldi að reyna að komast að því hver sé hinn eina rétta verðlagning. Við treystum öllum öðrum atvinnugreinum í þetta. Ég alltaf jafn forviða þegar ég horfi á sérilega flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem virðist ekki fyrir nokkra munni treysta sjávarútveginum í þá vegferð. Það kemur mér alltaf jafn mikið á óvart. Ég tek eins og undir orðháttis þingmars. Það er mjög gaman að fylgjast með gróskunni í sjávarútvegi á mörgum sviðum. Tækni nýjungunum og þróuninu sem þær hefur orðið sem er einmitt ein af ástæðan þess hversu vel greininni hefur vegnað og hversu öflug og mikil þróun hefur átt sér stað þar á undanförnum áratugum. Ég hef bara ekki nokkra áhyggjur þegar greinin mun ekki ráða fram að því sjálf, ég hef bara þóttum myndi verilega veiðigjöldin sjálf.
Svara alls var í síðari sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis á